wase tinikarua. E nā mama rau wakathawana no mubu wale. E wakarota na kalau me wakawati ngai ndua na tangane kena ndua na elewa. Na tangane wakawati ndau loloma e na karoni watina ngai ndau vena numi. Na elewa wakawati me toko ni watina. Mera talirawa rau na ngone veira na nonrei tumbu-tumbu. E kaya na avose ni kalau me lomani watina na tangane wakawati me wakanga na nona lomana na yangona. Na elewa wakawati me ndo kai watina wakalevu. E tambu na veyadove na taundaku ni wakawati. E tambu talenga nindua e vida na watina. Era na avulida e na avose ichoa na vuvale na sala mera mara ukina. Me sabasaba hati kongana nonda i valavala. Matai ni koronida ono tin kawalu. Lomana wakavulida ngei tangomaka na luvemu. Wakarua ono va inadhiwa. Reli subi. E mbimbi na loloma me mama raukina na vuvale. E kaya na Efeso 5:13, ia o kemuni na tangane muni lomana talenga na nduiwa timuni me wakanga no muni lomani kemuni. Ia na alewa mendo kai watina wakalevu. Kua ni alo dhangai tawa yalondina, mo yalo vina kanga angai yalondina. E kaya na Kolosa 5:8 ina tini, muni wakamateangona na ngangandre ni veitiki ni ango muni wakavurabura. Na veya dhobi taondondonu, ni wala-wala ndukandukali, na ngaro-ngaro wakasisila, na ngangandre dha, kena kodho-kodho ni okati mengarabi matakau. Ya muni mbiutatani na kake dhengo, na yalo katakata, na dhundru-dhundru, na iwakarau dha, na vosa wakadha-dha, kena vosa wakasisila maingusumuni. Ni kuwa ni veila sutaki. Ni luvatatani na tamata makawa kena kena iwala-wala. Ni sulumaka ni tobobou. E wakabou itikonga ya na kila kandondonu me salavata kine yalo yalo ikoya yambulia.